Saimas izglītības komisijā otrajā lasījumā virza likumprojektu par Bulduru dārzkopības vidusskolas nodošanu Latvijas lauksaimniecības universitātei. Pagaidām jautājuma skatīšanā nekādu konceptuālu nesaskaņu par skolas pārņemšanu nēsot, stāsta universitātes rektore Irina Pilvere. Plānots, ka universitāte par Bulduru dārzkopības vidusskolas kapitāla daļu turētāju kļūst līdz ar nākamo gadu.
Katrā ziņā mēs paši jau esam sanākuši kopā tādā plašā interesentu lokā, gan universitātes pārstāvi, gan Bulduru dārzkopības vidusskolas pārstāvi. Katrā ziņā mēs redzam, ka Bulduru dārzkopības vidusskola var kļūt par tādu ļoti labu dārzkopības centru, bet, protams, arī pavelkot līdzi varbūt arī citas jomas un varbūt citas gan lauksaimniecības nozares, gan varbūt saistītās nozares. Tā kā strādājam pie tā. Biškopība ir viens no mūsu teiksim, sapņiem, bet pie tā jāstrādā.
Tad, principā, ir tā sajūta, ka šī skola tad ir tā kā, ja var tā teikt, priekšnams universitātei arī, jo
Protams, tas jau, ko mēs izdarījām pavasarī, jau tīri tajās dārzkopības programmās mēs jau noprecizējām ar mūsu speciālas ieteikumu noprecizējām programmas, lai viņas labāk būtu sasaistītas ar universitātes studiju programmām. Līdz ar to mēs redzam šo te pēcticību. Un, protams, arī tās pārējās jomas, kas tur šobrīd tiek realizētas gan viesmīlības jomā, gan ēdināšanas jomā, arī tās ir tās, kurās mēs varam dot to savu pienesumu un attīstīt jau tad esošā.
Šobrīd finansējums skolas audzēkņu izglītošanai gadā ir ap 600 000 eiro, kas ir pietiekami esošajam līmenim, bet skolas attīstībai nākotnē būs nepieciešams arī papildu finansējums, secina Pilvere. Bulduru dārzkopības vidusskolas gaitenī sastaptā audzēkna Kristīna apstiprina, ka arī pašiem studentiem svarīga saikne ar lauksaimniecības universitāti profesionālā ziņā.
Uzreiz tā kā drošības sajūta tomēr, jo tomēr par tām visām, kad iepriekš runāja par to, ka varbūt skolu var likvidēt un tā, ja nav tie audzēkņi, tad tagad, ka mēs tomēr esam zem tā LLU, tad ir tā, varbūt, ka tomēr skola turpinās pastāvēt un cilvēki nāk zēt vairāk arī un būs lielāka ieinteresētība, jo tomēr LLU jau ir daudz pazīstamāks un tā. Un arī būs varbūt tad kaut kāda saikne tiem LLU, un tad varēsim, ilgāk iesāties būs.
Kristīna arī secina, ka šogad pieaugusi interese no cilvēku puses, proti dārzkopības audzēkņu esot vairāk. Vidusskolā šajā mācību gadā ir ap 250 audzēkņu. Arī skolas direktore Santa Sparinskas ieskatā nekādu aizķeršanos ar vidusskolas pāriešanu universitātes paspārnē nevajadzētu būt.
Un te Bulduri ir jūtušies tā kā apdraudēti un kad nav skaidrs kādiem mērķiem, kas šeit kalpo. Pašlaik ir atkarīgs no mums pašiem, cik mēs spējam un varam darīt, jo mēs esam ir vinnēts visas tiesvedības, kas ir Bulduriem bijušas pēdējos gados. Un, protams, ka visas šīs te cīņas un tā kā nesaprot pie kā tad ies uz turienu, šurienu, skurienu, ka tas radīja gan pirmkārt pedagogu vidū šo spriedzi un to, ka jāpaskatās tomēr apkārt ir, kur varbūt, kur sprukt, un, protams, ar izglītojumiem.
Neskatoties uz iepriekš valdošo neziņu, šogad skolai izdevies uzņemt vairāk studentu un veidot vairāk grupas. Īpaši liels cerības darbā lauksaimniecības universitātes paspārnē liek uz mācību spēku sadarbību. Vairāk par attīstības vīziju stāsta direktore.
Ir šie sapņi ir kalti jau gadiem, pārējot jaunākā līmenī un mācot varbūt ar laiku. Protams, ne šogad un tūlīt, bet vispār kādos gados jau koledžas līmeni. Gan dārzkopība, gan ainava arhitektūra, gan pārtiks tehnoloģiju jomas, tāpat tās iespējams, ka mehanizācijas un kādas nākotnē pašlaik tā kā netik zināmas specialitātes ir tas, kas būtu interesants universitātei un mums atkal tā sadarbība, ka mēs varam piedāvāt saviem audzēkņiem tālākas mācības izaugsmas iespējas plašāku skatījumu.
Valsts kontrole gada sākumā revīzijas ziņojumā secināja, ka arī izglītības un zinātnes ministrī kā Bulduru dārzkopības vidusskolas kapitāla daļu turētāja nav varējis nodrošināt efektīvu un caurskatāmu kapitāla sabiedrības pārvaldību un uzraudzību, kādēļ tika rosināts skolu nodot lauksaimniecības universitātes paspārnē. Sinti Jambot, Latvijas radio.